Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdimsi. Zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ngërçi në kuvend kur politika ndeshet me kushtetutën. Çfarë thonë ekspertët për konstituimin e kuvendit? A ka lista serbe të ardhme në institucionet e Kosovës? Një dekadë re në dhe tash në Balkan, pasiguria rikthehet ndërsa perëndimi duket i tërhequr. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ngërçi në konstituimin e kuvendit të Kosovës kanë zgjitur debatet e forta mbi interpretimin e kushtetutës dhe rolin e partive politike. Ndërkohë që gjykata kushtetuese ka dhënë disa gjykime, zbatimi tyre ka mbetur i pjesëshëm, duke ngritur pyetjen mbi nevojën e ndryshimeve të mundshme kushtetuese. Hoci dhe tjera në raportin e kolegut Bekim Bislimi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka dhënë tashmë dy aktgjykime për konstituimin e kuvendit dhe së paku edhe një i tretë pritet. Mungesa e masave ndëshkuese në aktgjykimet e gjykatës ka lënë hapësirë për interpretime të ndryshme, si nga politikanët ashtu edhe nga ekspertët e ligjor. Një prej pyetjeve që qarkullon në mesin e komentuesve është se a mund të quhet kuvendi funksional me një kryetar dhe katër nën kryetarë, siç është sot. Kushtetuta e përcakton qartë, kuvendi duhet të ketë një kryetar dhe nën kryetar dhe nuk përmend ndonjë formulë tjetër, por në këtë vakum institucional shtrohet edhe një çështje tjetër, a është koha për ndryshime kushtetuese që do të sillnin më shumë qartësi apo thjesht më shumë hapësirë për interpretime të reja. Disa ekspertë të drejtës kushtetuese dhe analist politik vlerësojnë se ngërçja aktual në konstituimin e kuvendit nuk buron nga paqartësitë e kushtetutës, por nga mungesa e vullnetit politik të partive. Në parim kushtetutat janë të hartuara që të jenë të parashikueshme për një kohë të gjatë dhe që dilemat eventuale rreth përmbajtjes së normave kushtetuese të zgjidhen përmes interpretimit kushtetues, thotë në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë Visar Morina, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, ndryshimet e shpeshta do ta zbenin vetë rolin e kushtetutës. Morina kujton se kushtetutat nuk janë kurrë dokumente të përkryera dhe me gjuhë plotësisht të qartë, dhe kushtetuta e Kosovës nuk bën përjashtim nga ky standard. Gjuha e gjerë që përdoret zakonisht në kushtetuta është qëllimshme sipas tij, pasi lë hapësirë për interpretim. Kjo, siç thotë ai, mundëson gjykatave kushtetuese dhe praktikës gjyqësore të plotësojnë boshllëqet përmes jurisprudencës dhe zhvillimit të doktrinës. Njohësi i çështjeve politike Avni Arifi vlerëson gjithashtu se kushtetuta nuk ka nevojë të ndryshohet për të shmangur ngërçet institucionale si ai aktual.
Kushtetuta e Republikës Kosovës nuk mund me intervencuar partitë politike. Nëse partitë politike dojnë me deviju nga kushtetuta, gjykata kushtetuese nuk mund të mbrojë kushtetutën.
Konstituimi kuvendit ngeci të zgjedhjen në kryetarit serb. Lista serbe, si partia më e madhe që përfaqëson komunitetin serb në kuvend, propozoi vetëm një kandidat i cili në 3 runde votimi nuk i mori votat e mjaftueshme. Kryetari i kuvendit Dimal Basha, ndryshe nga ajo që shkruhet në kushtetutë, hodhi shortin për të përcaktuar kandidatin tjetër serb dhe ndryshe nga praktikat e deritashme, nuk e futi për të votuar në paketë me kandidatën e pakicave jo serbe. Asnjë prej 9 kandidatëve të zgjedhur me short nuk mori 61 votat e kërkuara. Lista serbe ju drejtua pasaj kushtetueses për mënyrën e votimit të nënkryetarit serb. Nëse duhet apo jo të bëhen ndryshime kushtetuese për të shmangur ngërçet institucionale, deputetet e partive parlamentare ndajnë mendime të ndryshme. Arber Rexhaj, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, thotë se sa i përket konstituimit të kuvendit dhe blokadës që ka zgjatur prej muajsh, kushtetuta ofron zgjidhje të qarta dhe sipas tij nuk ka nevojë për ndryshime.
Pra, unë nuk menoj që duhet ndryshime kushtetuese te çështja domthonë kush e propozon kryetarin e kuvendit, edhe pra se si është zgjidhjen për zgjedhjen e krye parlamentarit.
Najt Asani, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, vlerëson se ngërçi në konstituimin e kuvendit ka dëshmuar se Kosova ka hyrë në një fazë politike ku ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme për të ofruar zgjidhje të qarta dhe për të shmangur situata të ngjashme në të ardhmen. Në këtë drejtim ai shet si të nevojshme sidomos ndryshimet që lidhen me mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Sipas tij, presidenti duhet të zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët dhe jo nga deputetët e kuvendit, siç ndodh aktualisht dhe shpjegon arsyen.
E shkarkon do tëtë mundësin e kombinacioneve politike për krimin e qeverisë dhe konstituimin e kuvendit. Partit që dalin në zgjedhje, partia e parë e ka ma let me partinë e dytë apo tretën për në kombinimet të qeverisës nëse nuk është në kombinim presidentit.
Nga ana tjetër, Lutfi Haziri, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, vlerëson se ngërçja aktual në kuvend nuk lidhet me paqartësitë kushtetuese, por me mungesën e gatishmërisë së partive politike për të bashkëpunuar në zbatimin e frymës së kushtetutës.
Ma eksplicite se që i ka kushtetuta jonë, asnjë kushtetut nuk e ka. Shumë eksplicite i ka të drejtat edhe mekanizmat. Kretë problemi është që politikisht duke u thirrë në procedura edhe në rregullore mundohet me deformu frymën kushtetuese. Ky problem. Kushtetuta nuk ka asnjë problem.
Partia tjetër në kuvend, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, nuk i u përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar në këtë temë. Sidoqoftë, për çdo ndryshim kushtetues janë të domosdoshme 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 e votave të deputetëve që përfaqësojnë komunitetet jo shumicë. Morina, edhe pse nuk e shet të nevojshëm ndryshimin e kushtetutës së Kosovës tash për tash, si pas ti, në parim, ajo duhet të mbetet e hapur ndaj evoluimit shoqëror, pasi realitetet politike, ekonomike dhe shoqërore ndryshojnë vazhdimisht. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës mbetet i pakonstituar përderisa nuk është zgjedhur nën kryetari nga komuniteti serb, thonë njohës të së drejtës kushtetuese. Pavarësisht shpalljes së kryekuvendarit Dimal Basha se seanca konstituire ka përfunduar, eksperti i Specialiu dhe Zahir Çerkini theksojnë se ky proces nuk mund të quhet i mbyllur pa plotësimin e të gjitha posteve. Çështja tashmë është dërguar në gjykatën kushtetuese, e cila pritet të vendosë për ligjshmërinë e procedurës. Edhe raportin vazhdim. Për njërin nga hartuesit e kushtetutës e Kosovës, Ismet Salihun, kuvendi nuk është konstituar ende, pavarësisht se kryetari i tij thotë të kundërtën.
Kuvendi Kosovës konstituohet kur të konstituohen të gjitha organet e kuvendit. Krye parlamentari, katër asaj nën kryetar, komisione tjera. Së që kjo parlament ende akoma nuk është i konstituar.
Kryekuvendari Dimal Basha e shpalli të mbyllur seancën konstituive me 30 gusht edhe pse nën kryetari serb nuk ishte zgjedhur. Nga 5 nën kryetarët e kërkuar me kushtetut, 4 u zgjodhën, 3 shqiptar dhe një përfaqësues i pakicave jo serbe, ndërsa i 5-ti nga komuniteti serb nuk arriti të siguronte votat e mjaftueshme. Basha tha se të gjitha mundësitë për zgjedhjen e tij janë shteruar dhe se seanca mund të konsiderohet e përfunduar. Për mua nuk ka logjik që të bllokohet Kuvendi i Republikës për mos zgjedhjen e një nën kryetari për sërritje ai me një shtator. Pas krijimit të kësaj situate, Saliu sugjeron që të pritet zgjidhja nga gjykata kushtetuese. Me 30 gusht lista serbe, partia më e madhe serbe në kuvend, paraqiti ankesë në kushtetuese për mënyrën e votimit të nënkryetarit serb, duke kritikuar veprimin e Bashës që i hodhi në votim ndaras nënkryetarët e pakicave dhe përdori shortin për kandidatët serb.
Kushtetuta shumë e qartë, grupi më i madh parlamentar i cilë partive ka të drejtë me propozue antarin, kryetarin e parlamentit, kuvendit ose nën kryetarin. Kështu që në këtë rast, sërbëve ja kanë bërë një padrejsi. Për shkak se nën kryetar nga komuniteti jo shumicë sërbë, kanë pas të drejt propozojnë vetëm lista sërbëve.
Lista sërbe propozoi vetëm Slavko Simicin për nënkryetar, por ai nuk arriti të siguronte 61 votat e nevojshme në asnjëri nga 3 raundet e votimit, ndaj Basha përdori shortin për të 10 deputetët sërbë, 9 nga lista sërbe dhe 1 nga partia për liri, drejtësi dhe mbietes. Naim Rashiti, drejtori grupit Balkanik për Politika, konsideron se të gjithë kanë bërë gabime.
Në parem procedura është shkelur edhe nga kryetari kuvendit i zgjedhurit, edhe nga përfaqësuesit serb, sepse nuk kanë vazhduar me procedime me propozime sipas rregullave të përcaktuara nga gjykata kushtetuese. Tani asgjë mbetet presim vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila besoj që do të kthejë procesin e votimit për përfaqësuesit e komunitetit në kryesinë e kuvendit si pas normës kushtetuese. E kjo sa të zgjas, nuk e di.
Si pas vlerësimit të ti, këto levizja janë bërë në fakt për të vonuar konstituimin e kuvendit dhe fillimin e procedurave për formimin e qeverisë së re.
Që nga fillimi ka qenë pra janet, vonimi i proceseve për të siguruar një shumicë ndryshe parlamentare duke krijuar rrethana që eventualisht një situatë apo një situatë tjetër të krijonin mbështetje më të madhe politike për njëri subjekt apo tjetër, në këtë rast kryesisht për fituesin e zgjedhjeve, lëvizjen dhe vendosje.
Dyshimet e ngjashme janë shfaqur edhe më herët edhe nga vëzhguesit e tjerë pasi lëvizjeve vendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti nuk ka siguruar mjaftueshëm vota në zgjedhjet e 9 shkurtit për të qeverisur e vetme. Rashiti thotë se këto manovra politike kanë ndodhur edhe në të kaluarën, por kanë qenë më transparente.
Po kam përshtypjen se të gjithë janë të vetëdijshëm që procedura nuk është përmbyllur dhe askush nuk do të marrë veprime për të fillu procesin e formimit qeverisë.
Me ligj, presidentja e vendit Vjosa Osmani duhet të mandatojë partin ose koalicionin fitues për formimin e qeverisë pas konstituimit e kuvendit. Pas një takimi që zhvilloi me një shtator me kryekuvendarin Basha, zyra saj tha se ekipi ligjor i presidencës është duke bërë analizën lidhur me procesin e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Por Zahir Çerkini, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin Isabel Tini në Mitrovic, konfirmon po ashtu se kuvendi nuk është plotësisht i konstituar pas zgjedhjen e të gjithë nën kryetarve. Neni 67 i kushtetutës e thot shprehimisht se kryesia e kuvendit përbëhet nga kryetari dhe 5 nën kryetar përfshirë detyrimisht një nga komuniteti sërb dhe një nga komunitetet tjera jo shumicë, tekson Çerkini për Radion Evropa e Lirë. Rregulloria e kuvendit e konfirmon se seanca konstituive nuk mund të quhet e përfunduar pa këtë hap. Kjo çështje është përcaktim i qartë kushtetues sipas tij. Për konstituimin e plot të kuvendit që nga 15 prilli janë ndërmarrë dietra përpjekje, por pa rezultate për shkak të mosmarrveshjeve politike. Çështja është dërguar dhe në gjykatën kushtetuese e cila ka dhënë dy vendime me afate dhe udhëzime për zhvillimin e procesit. Afati i parë nuk u respektua, ndërsa i dyti skadon me 18 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E ardhmja e listës sërbe në Kosovë është vënë sërish në pikpyetje nga një mekanizëm i menduar për të ofruar komunitetin sërb me institucionet e Kosovës. Lista sërbe është shpërndar në një subjekt politik që sot ngjall më shumë dyshime se sa besim. Sulmi armatosur në Banjsk, bojkotimi i zgjedhjeve dhe tensionet e fundit në kuvend e kanë vënë këtë parti në qendër të debatit. A mund të luaj ajo ende rol konstruktiv në jetën politike të Kosovës apo ka përfunduar në një rrugë të kundërt me integrimin? E dëgjojmë këtë material përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Nga një instrument për integrimin e komunitetit serb në shoqërinë kosovare në një nxitës të dezintegrimit të tij. Kështu është rrugëtimin e listës serbe Belgzim Kamberin nga Instituti Jo Qeveritar për Politika Sociale e Musine Kokolari në Prishtinë. Vetëm pas zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, thot ai, do të shihet nëse ajo ka ndryshuar ndërkohë qëndrimet dhe politikat e saj. Tash për tash, sipas Kamberit, mbetet e paqartë nëse kjo parti me madhja serbeve në Kosovë e mbështetur nga Beogradi do të kontribuojë në forcimin e stabilitetit dhe bashkëtesës apo do të bëjë të kundërtën. Në anën tjetër, Mijo Drag Milićević nga organizata jo qeveritare aktive në Mitrovicë të Veriut vlerëson se lista serbe ka humbur tashmë besueshmërinë dhe aftësinë për të bërë koalicione, dhe se këtë nuk do ta ndryshonin as ndryrimet e mundshme të kuadrove brenda saj. Ai thekson se kjo situatë është kryesisht pasojë e sulmit armatosur në Banjsk me 2023, por dhe veprimeve si pas parimit në grot. Përgjësin për sulmin e Banjsk të zveçanit e morin nën kryetarja të shëmi liste serbe Milan Radojqeq. Lista serbe nuk bërin do një deklarat në lidhje me këtë sulm, kumbejti vrar një polici Kosovës, dërsa në përleshjet e armatosura që pasuan, u vran edhe tre sulmue serb. Lista serbe as nuk u distancuan nga Radojqeqi, të cilin deri atëherë e mbron të vazhdimisht. Në nëntor të vitit e 2022, kjo parti i braktisi institucionet e Kosovës në verit e vendit për shkak të vendimit të qeverisë e Kosovës për t'i zëvendësuar targat serbe të makinave me ato të Kosovës. Me pas, në prill të vitit e 2023, ajo bëri thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve lokale dhe me vonë për bojkotimin e votimeve për zëvendësimin e kryetarëve shqiptar të komunave me shumicë serbe. Ndaj kryetarët shqiptar, të cilët nuk pranohen nga popullata shumicë serbe, mbeten në pushtetin e Mitrovicës së Veriut, Zveçan, Leposaviçi dhe Zubin Potok deri në fund të mandateve të tyre. Lista serbe, megjithatë, ju rikthye proceseve zgjedhore. Aktualisht ka 9 deputet në Kuvendin e Kosovës dhe do të marrë pjesë edhe në zgjedhjet lokale të planifikuara për 12 tetor. Javën e kaluar, ajo ju drejtua gjykatës kushtetuese të Kosovës, sepse nën kryetari i kuvendit nga komuniteti serb nuk u votua në paket me kandidatën tjetër për nën kryetare nga komunitetet pakic jo serbe. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Edim Albasha, përfundoi seancën konstituive me 30 gusht, edhe pse nën kryetari serb nuk u zgjodh. Radio Evropa Lirë pyeti listën serbe nëse ka vështirësitë të funksionojë brenda institucioneve të Kosovës dhe nëse do t'i ndryshonte politikat apo strukturat e partisë, por nuk mori përgjigje. Pas seancës së kuvendit javën e kaluar, deputeti kësaj partie, Igor Simić, tha se të drejtat e komunitetit serb po shkelen, ashtu si edhe rendi kushtetues dhe rregulloria punës e kuvendit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Kamberi thotë se sulmi armatosur në Banjsk ka hapur dilema rreth listës serbe dhe se udhëheqja e re e saj me Zlatan Lekun në krye nuk e ka ndryshuar shumë situatën. Do të shohim se si do të sillet lista serbe pasi sipas të gjitha gjasave të kthehet në pushtet në nivelin lokal, çfarë lloj marrëdhënie do të ketë me Prishtinën zyrtare. Qëndrimet e listës serbe do të varen edhe nga procesi i dialogut, por edhe nga zhvillimet në Serbi, thot Kamberi. Milićević nuk beson se ndryshimet brenda listës serbe mund të ndikojnë pozitivisht në besueshmërinë e kësaj partie. Ai thot se partia politike duhet të gjejë një zgjidhje kompromisi dhe ta zgjidhin nën kryetarin e kuvendit nga komuniteti serb në mënyrë që kjo blokadë të zgjidhet. Pas disa muajsh blokadë institucionale, kryetari i kuvendit të Kosovës u zgjodhën në fund të gushtit, por problemi vazhdoi me zgjedhjen e nën kryetarit nga komuniteti serb. Pasi lista serbe refuzoi të ndërronte kandidatin e saj Slavko Simić, i cili nuk arriti të siguronte votat e mjaftueshme në 3 raunde votimi, kryetari i kuvendit Basha vendosi ta përcaktonte emrin e ri me short. As kandidatë tjerë serb nuk i morën votat e nevojshme dhe ai mbylli seancën konstituive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Vitet e 90-ta rikthehen si paralajmërim për Ballkanin Perëndimor, i cili po kalon një nga periudhat më të trazuara politike në disa dekada. Nga blokada institucionale në Kosovë, te protestat masive në Serbi, retorika separatiste në Bosnjë-Hercegovinë dhe përçarjet në Maltezi, tabloja është një mozaik krizash. Ekspertët paralajmërojnë se indiferenca e Perëndimit në një kohë kur Rusia përpiqet të shfrytëzojë dobësitë e rajonit, mund ta shtyjë Ballkanin drejt një spiralje të rrezikshme. Ju ftojmë të dëgjojmë rubrikën Ekspoze në vazhdim përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Vitet 90 rikthehen si paralajmërim për Ballkanin Perëndimor, i cili po kalon një nga periudhat më të trazuara politike në disa dekada.
A new 90s might be unfortunately on the horizon.
Nga blokada institucionale në Kosovë, te protestat masive në Serbi. Retorika separatiste në Bosnjë-Hercegovinë.
Da ovdje nije bio bosanski srpski narod, nego su bili Srbi.
Dhe përçarjet në Maltezi. Tabloja është një mozaik krizash.
The Americans are disengaged.
Ekspertët paralajmërojnë se indiferenca e Perëndimit në një kohë kur Rusia përpiqet të shfrytëzojë dobësitë e rajonit, mund ta shtyjë Ballkanin drejt një spirale të rrezikshme.
Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në sezonin e ri të Ekspozes, magazinës së prjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Ballkani ka treguar se nacionalizmi nuk është vetëm retorik, por shpesh para rendës i luftës. Në vitet 90, ideologjia Slobodan Miloševićit ndezi konflikte që lanë plak të thella në rajon. Sot hije të ngjashme, por rikthehen përmes udhëheqësve aktual. Në qendër të tyre, shumë vëzhgues vendosin Aleksandar Vučićin e Serbisë. Në pushtet nga viti 2014, fillimisht si kryeministër, pastaj si president, ai ndjek një strategji që kombinon nacionalizmin me pragmatizmin politik dhe shtrihet edhe përtej kufive të Serbisë. Në Kosovë përmes sfidimit të autoritetit shtetëror, në Bosnjë e Hercegovinë përmes mbështetjes së hapur për separatizmin e Milorad Dodikut
dhe në Mal të Zi përmes ndikimit mbi grupet pro-sërbe. Në një gjendje të tillë kritike, Ivana Stradner nga Fondacioni për mbrojtjen e demokracisë në Washington vren se Vučić i përshkallëzon ose qetëson vetë krizat, jo për stabilitetin e rajonit, por për pushtetin e tij, duke rrezikuar ekuilibrat anëkënd si pasaj.
Nothing is isolated.
Asgjë nuk është e izoluar, gjithçka është ndërlidhur. Gjithçka që ndodh tani në Serbi lidhet shumë edhe me atë që ndodh në Bosnjë, me Dodikun, me situatën në Kosovë dhe me polarizimin në Mal të Zi. Sepse fatkeqësisht ajo që ndodh në Beograd e përcakton drejtimin e gjithë rajonit.
E rajoni duket se është mbërthyer në një cikël krizash që po thellohen. Në Kosovë kanë kaluar mbi 200 ditë nga zgjedhjet, por institucionet nuk janë konstituar. Përplasjet politike kanë lënë kuvendin pa nën kryetar sërb. Ndërsa vendi privitër gjendet edhe nën masën ndëshkuese të BE-s i bllokuar në procesin antarësimit në organizata ndërkombëtare dhe shpesh në qendër të kritikave për një qasje të perceptuar si të pa koordinuar. Në Mal të Zi në pushtet janë partitë pro-sërbe dhe pro-ruse, bashkë me kishën ortodokse sërbe, ushqen për çarjet etnike dhe kërkojnë lidhje më të ngushta me Serbinë. Por situata është akoma më e nxehtë në Bosnjë-Hercegovinë, ku lideri sërb Milorad Dodik sfidon hapur autoritetin e shtetit, duke ignoruar vendimin e gjykatës që i ka hequr mandatin e presidentit të Republikës Srpska. A i përhap urrejtje etnike, madhron kriminelët e luftës, mohon gjenocidin e Srebrenicës dhe lobon hapur për shkëputjen e Republikës Srpska nga pjesa tjetër e Bosnjës dhe bashkimin e saj me Serbinë. Në krah të vetin do t'i ka dhe Vučićin ndonse të sfiduar nga protestat e studentëve që janë ndër më të mëdhat në historinë e Serbisë. Shkëndi që ndezi zemrimin e tyre para 10 muajsh ishte shembja çatisë së një stacioni hekurudhor në Novi Sad, ku humbën jetën 16 persona. Katastrofa i u atribua korrupsionit qeveritar dhe nxiti thirrje për zgjedhje të parakoshme. Me rritjen e zemrimit në rrugë, reagimi i regjimit të Vučićit u bë më drakonian. Pa asnjë prova i akuzoi agitatorët e huaj për përpjekje për revolucion dhe nisi një goditje të ashpër ndaj organizatave të shoqërisë civile me fonde nga jashtë, ndërsa turmat e orkestruara sulmuan protestuesit.
Do ta parandalojmë çdo përpjekje për të na çuar në konflikt qytetar dhe në rrezikim të sigurisë dhe paqes në vendin tonë. Do t'i themi edhe atyre jashtë që kanë organizuar gjithçka se nuk kanë pasur sukses dhe nuk do të kenë kur.
Në vitin 1998, autokrati jugoslav Slobodan Milošević e emëroi Vučićin ministër të informimit. Në këtë rol ai zbatonte disa nga ligjet më kufizuese në Evropë kundër lirisë së shprehjes. Gati 3 dekada më vonë, Vučić kontrollon gjithçka në Serbi, nga mediat te gjyqësori, nga marrëveshje për infrastrukturë deri tek ato për armatim. Dhe qëllimi i tij është i heshtë protestuesit me çdo mjet, thot Maja Bjellosh nga qendra Beogradit për politikat të sigurisë.
Ljudi sot se sveshqu.
Njerëzit e dinë se çdo dalje në rrugë mund të rezultojë me dhunë brutale nga policia, por megjithatë dalin dhe i kundërvihen regjimit të policisë. Ata ndjejnë se lufta e tyre për një shoqëri më të mirë është legjitime.
Za bolje društvo legitimna.
Stradner tërheq një paralele të fortë midis situatës aktuale në Ballkan dhe kaosit të viteve 1990 që çoi në shpërbërjen e Jugosllavisë së atëhershme.
It is devastating.
Është rënditëse që në vitin 2025 flasim për një tjetër regjim autoritar, pothuajse 25 vjet pas rënjes së regjimit të Miloševićit. Serbia nuk ka përjetuar protesta të tilla që nga rënja e regjimit të Miloševićit. Edhe ajo që po ndodh në Mal të Zi me polarizimin etno-nacionalist, në Kosovë me përshkallëzimet e mundshme, në Bosnjë-Hercegovinë me lëvizjet e mundshme separatiste, më bën të kuptoj se një rikthim i viteve 90-ta fatkeqësisht mund të jetë në horizont.
Might be unfortunately on the horizon.
Stradner thot se nuk parashikon një luftë si në vitet 90, por paralajmëron se përmes formave moderne të luftës hibride mund të arrihen qëllime destabilizuese. David Kanin, profesori i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins, pajtohet, por po ashtu vëren se një aspekt është ndryshe nga të 90-tat.
Atëherë thotë se Shtetet e Bashkuara ishin shumë të fuqishme dhe se Rusia bashkëpunonte me to, ndërsa sot, përballë luftës në Ukrainë, konfliktit në gaz, rrezikut në rritje nga Kina, janë shumë më pak të angazhuara në Ballkan.
Kjo për disa mund të jetë lajm i mirë, se fuqit e mëdha nuk janë më aq dominuese dhe rajoni mund të veprojë më shumë vetë. Por lajmi i keq është se duke vepruar vetë, rajoni mban përgjegjësi të plotë për të ardhmen e tij dhe nuk mund të mbështetet më në ndërhyrjet nga jashtë.
Por lajmi i keq nuk përfundon këtu, thon analistët, sepse Rusia, duke shfrytzuar dobësitë e rajonit dhe mungesën e angazhimit të Perëndimit, ndërhyn me strategji të sofistikuara politike dhe ekonomike për të zgjeruar ndikimin e saj, nga mbështetja udhëheqësve serb e pro-serb, deri te përdorimi i energjisë dhe investimeve strategjike si instrument presioni, Moskës i mjafton të krijojë destabilizim gradual pa përdorur ushtar e tanke, thot Stradner. Ajo kujton se vetëm këtë vit Vučić ka takuar dy herë presidentin rus Vladimir Putin, e ngjashëm edhe Dodik, i cili ka thënë se gjatë tetorit pritet të atakoj sërish ata.
Putin po kërkon mundësi të reja për të sfiduar Perëndimin dhe për të krijuar kaos në ato pjesë të botës. Kështu, ai do të mund të paraqitej si një ndërmjetës dhe pastaj ta shantazhonte Perëndimin duke i thënë: "Nëse nuk doni që situata të dalë jashtë kontrollit, do të duhet të negocioni me mua."
Në një anketë të kryer nga Instituti Ndërkombëtar Republikan vitin e kaluar, 43% e respondentëve në Serbi e kanë bërë përgjegjës Perëndimin për konfliktin ushtarak mes Rusisë dhe Ukrainës, dhe vetëm 6% e kanë bërë Rusin. Për krahasim, 73% e të anketuarve në Kosovë e kanë bërë përgjegjës Rusin dhe vetëm 8% Perëndimin. Shtetet e Bashkuara përmes ambasadorit në NATO Matthew Whitaker e kanë bërë të qartë se duan stabilitet në Ballkanin Perëndimor.
Po ndjekim me shumë kujdes gjithçka që po ndodh si në Republikën Srpska, ashtu edhe në Serbi. Aktualisht, jemi të përqendruar që situata të mos shëndrohet në një konflikt të mundshëm rajonal.
I pyetur nëse NATO-ja do të ndërhynte në rast të konfliktit të armatosur, sidomos në Bosnjë-Hercegovinë apo Serbi, Whitaker u përgjigj se alianca vepron me unanimitet, duke shtuar se jemi larg një skenari të tillë. E për ta mbajtur larg këtë kërcënim, kanin thotë se Perëndimi, sidomos Bashkimi Evropian, duhet ta mbajë rajonin në fokus dhe t'i zbatojë premtimet të dhëna.
But in fact is also disunited. Ai është i përçar, tepër burokratik dhe i ngadalshëm në veprim, ndërsa politika e tij e zgjerimit ka humbur besueshmërinë për vendet e Ballkanit që nuk janë ende pjesë. Është e rëndësishme për Bashkimin Evropian që ta antarësojë Malin e Zi deri në vitin 2030. Nëse ky afat shtyhet dhe asnjë vend tjetër nuk pranohet, atëherë reputacioni i Bashkimit Evropian, aq sa ka mbetur, do të shkatërrohet.
Në Serbi, për shembull, Bashkimi Evropian ka leva të forta pasi mbi 60% e investimeve të huaja vijnë prej tij. BE-ja ka bërë rrëfyerje për përmbajtjen nga të gjitha palët në këtë vend, por frika se Beogradi mund të afrohet më shumë me Rusinë duket se e ka bërë që të zbusë kritikat ndaj Vučićit, i cili këtë javë ka paralajmëruar marrëveshje të reja gazi me Moskën. Stradner thotë se tani është koha për shkopinjë dhe jo karrota. Pas rënjes së Bashkimit Sovjetik dhe Jugosllavisë, ajo thot se Perëndimi ka besuar se ekonomitë e forta dhe tregjet e hapura do t'i parandalonin luftrat e reja në rajon, por se kjo qasje ka dështuar. Sipas saj, Serbia është bërë vend kandidat për në BE, por orientimi i saj ideologjik ka mbetur i lidhur me Rusinë dhe Kinën. Ndaj BE-ja duhet të flasë gjuhën e sanksioneve me këdo që kërcënon stabilitetin rajonal, thot Stratner. Për Bjelloshin në Beograd, Vučić duhet të largohet nga pushteti.
Dhe pitanje vreme, në?
Është çështje kohe se kur do të ndodhë kjo. Ajo që ka krijuar ai, kjo gjendje jo normale në cilën ne jetojmë, nuk është më as e pranueshme, as e durueshme për një numër të konsiderueshëm qytetarësh.
Za značajan broj građana.
Me fjalet e profesorit, kanë një ideja rikthimit të qetësisë në Ballkan është mashtruese, sepse pasiguria është norm në këtë rajon prej shekujsh. Zgjidhja, thot ai, nuk qëndron te stabiliteti i palëkundur, por te ecja përpara drejt diçkaje më të mirë. Largimi i Dodikut nga pushteti dhe organizimi i zgjedhjeve të lira mund të jenë një hap mundes përpara. Gjithnjë nëse rajoni mbetet nën ombrellën e Perëndimit, përfundon njohësi i Ballkanit.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.